Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ផ្ទុះការតវ៉ាគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខអះអាងពីការមិនតម្រូវឲ្យចាកចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគេងចំណេញសន្លឹកឆ្នោតនោះទេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងពេលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចង់ធ្វើការប៉ុន្តែត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់តំបន់ពីរជាប់នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាទៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបវិបត្តិមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដោយសារតែមានចំនួនកុមារដ៏ច្រើនដែលរងគ្រោះពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនោះអង្គការដែលស្គាល់ដោយអសរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF នេះបានថ្លែងថាខ្លួនបានព្យាបាលកុមារជិត1សែននាក់នៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅឆ្នាំនេះលោក Fimothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន MSF បានប្រមាណថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីសហគមន៍មនុស្សធម៌សកលលោកអង្គការ MSF ក៏បានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះទៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបផ្នែកវិបត្តិមនុស្សធម៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល3ខែដែលអង្គការផ្តល់ជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រនេះបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរអំពីវិបត្តិកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីមានការប្រមាណអំពីវិបត្តិនៅតំបន់ភាគអេសាននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៅនីជេរីយ៉ាជាតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងពីសកម្មជនប្រយុទ្ធនិងការវាយឆ្មក់ចាប់ជំរិតដោយក្រុមបងធំចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មកអង្គការ MFS ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងខ្លាំងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារបានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រី Fruki Pesma ជាប្រធានបេសកកម្មរបស់អង្គការ MSF ប្រចាំនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានលើកឡើងដូចនេះថា
We have scaled our response. We are almost at a limit, basically, because we cannot handle this alone. This is why we're asking for more people to come.
យើងបានបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់យើងយើងស្ទើរតែមកដល់ចំណុចកម្រិតមួយដោយសារតែយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងបាននេះជាមូលហេតុដែលយើងស្នើសុំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមកជួយបច្ចុប្បន្នមានអង្គការជាង30នៅតំបន់ភាគអេសានប៉ុន្តែមានទីភ្នាក់ងារប្រមាណតែ3ឬ4ប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យដែលធ្វើការលើបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះយើងចង់ឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតមកឃើញបញ្ហាហួសពីតំបន់អេសាននេះ
អង្គការ MSF និយាយថាខ្លួនបានទទួលយកកុមារចំនួន 17,000 នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់អាហារចំនួន10កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋសាំហ្វារ៉ាជារដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយមានចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើង 64% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021នោះអ្នកស្រី Fruki Pesma បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are working now in Kebbi Sokoto Zamfara, Katsina and in Kano but we are still also very much afraid and are pretty
បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ Kibbi រដ្ឋ Sokoto Zamfara រដ្ឋ Katsina និងរដ្ឋ Kano ប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែបារម្ភខ្លាំងនឹងប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងគ្រាន់តែមើលឃើញផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហានេះប៉ុណ្ណោះយើងអាចមើលឃើញតួលេខប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាវាតំណាងឲ្យបញ្ហាទាំងមូលនោះទេដោយសារតែយើងមិនអាចឋិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បានទេ
អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការឆ្លើយតបលើវិបត្តិមនុស្សធម៌បានផ្ដោតនៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋនៅភាគឦសានជាពិសេសរដ្ឋបូណូរដ្ឋយូប៊ីនិងរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ាជាទីកន្លែងដែលក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធប៊ូកូហារ៉ាមមានភាពសកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារដោយមានគោលដៅពង្រឹងការឆ្លើយតបដោយប្រើប្រាស់វិស័យកសិកម្មលោក Fred Cafiero អ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារ FAO ប្រចាំប្រទេសនៃសេរីយ៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
There's a lot to be done. This is a country where we have quite a big segment geographically that is affected by different forms of conflict. But how do we
មានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវធ្វើនេះជាប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រមួយផ្នែកធំរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែតើយើងអន្តរាគមក្នុងការពង្រឹងនិងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌និងឆ្ពោះទៅរកការកសាងភាពងើបឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចការងារភាគច្រើនរបស់យើងក៏ពិនិត្យមើលលើមូលហេតុដើមចមនិងព្យាយាមពង្រឹងនិងកសាងចេរភាពក្នុងដំណើរនេះផងដែរ
អង្គការ MFS នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមសម្របសម្រួលវិបត្តិមនុស្សធម៌កម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបតែព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិនមានការដំរើឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងថ្មីនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីនោះទេលោកហានុយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋឃុំព្រះដាក់ក្នុងតំបន់អង្គរនៃខេត្តសៀមរាបចេញមុខតវ៉ាក្រោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញទៅនៅកន្លែងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសពីការមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញឡើយកាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់រាប់ពាន់នាក់បានចេញមុខតវ៉ានៅសាលាឃុំក្រោយអាជ្ញាធរចុះប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរអ្នកស្រីវេជឿនពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃពុធអាញាធួអប្សរាបានចុះមកតាមភូមិហើយសួរអ្នកភូមិពីការស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដោយពន្យល់ថាការផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់កន្លែងថ្មីមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់និងបានក្រីក្ររយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាគោលនយោបាយប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការចាក់ចេញរបស់អញ្ញាធួប្រជាពលរដ្ឋជាង 4,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាឃុំព្រះដាក់ដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់អញ្ញាធួគណៈអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅចម្ងាយពីតំបន់អង្គរប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រ
ប៉ុន្តែពួកអ្នកដើរសួរថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្មិចទេគាត់ចង់និយាយថាមកដល់សួរយើងថាយើងត្រូវតែចាក់ចេញបើយើងមិនចាក់ចេញទេយើងនៅក្រៅទនាលយើងនៅអត់បានអីសោះក៏ដល់ពេលប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មានការភ័យខ្លាចបងដោយសារអីយើងមិនចេញអត់ហើយយើងចេញយើងបានសំឡងតិចតួច
ស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនចង់ចាក់ចេញពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនឡើយខណៈថាពួកគេបានរស់នៅទីនោះយូរលង់ណាស់មកហើយ
ចាអញ្ចឹងពួកយើងបងប្អូនគ្នាបានធ្វើការសនំពោទៅដល់សម្ដេចយោថាពួកយើងនឹងមិនរួមចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះពួកយើងជាអ្នកភូមិចាស់បុរាណមិនមែនជាអ្នកនៅហើយពួកយើងជាភូមិស្អាត
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយហេតុថាអ្នកភូមិមិនចង់ចាក់ចេញឡើយបើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានមេភូមិព្រះដាក់និងមេឃុំព្រះដាក់ជាអ្នកដែលដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀបចំឯកសារដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីស្ថិតក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចាក់ចេញបានឡើយព្រោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការ
រស់នៅទីលំនៅថ្មីលេចកើតព្រោះដីពួកខ្ញុំមានដីស្រែដីចម្ការហើយដីភូមិដល់ចឹងទៅដល់ពេលទៅរស់នៅកន្លែងភូមិថ្មីនោះគេឲ្យតែ20គុណ3ទេដីហ្នឹងបង ងចាដល់ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងចឹងមិនអាចរស់រើទីដំណើនោះដោយទៅភ្លាមភ្លាមបានទេព្រោះត្រូវរោគភេទយុតិធម៌សិន
បើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអញ្ញាធัวបានកំពុងរៀបចំស្ដារបារាយឡើងវិញហេតុនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើទីលំនៅ
ខ្ញុំចង់ពឹងបងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងរ៉ាវដីធ្លីហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់រើបន្តអីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ស្ម័គ្រចិត្តចេញទេបងពីព្រោះឲ្យបើសិនថាបើទីលំនៅថ្មីគាត់ក៏មិននៅដែរណាបង
គឺជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់មិនតម្រូវឲ្យចាក់ចិញ្ចឡើយគណៈលោកបានបញ្ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022
យើងមិនទាន់បានមានការប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើប្រជាជននៅឃុំព្រះដាក់នោះទេយើងគ្រាន់តែបានគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គរដែលមុននេះមានគេហៅបារាយខាងកើតដែលអាចមានទឹករហូតទៅដល់30លានម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែជាមួយនឹងការគិតគូរបែបនេះយើងក៏បានដឹងដែរថាឃុំបដាក់ត្រូវបានកសាងឡើងប្រមាណជា 3-400 ឆ្នាំរួចមកហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជូនសារនេះទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសូមស្ងប់ស្ងាត
់មុនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយលោកសុណារិនអ្នកឃ្លាំមើលនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយការស្ម័គ្រចិត្ត
គាត់គឺមានអ្នកនិយាយអីដែលធ្វើពួកគាត់ភ័យខ្លាចហើយមិនអាចទទួលយកបានទើបពួកគាត់នាំគ្នាសម្រេចចិត្តមកតវ៉ាថាមិនព្រមចាក់ចេញណា
គូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញដោយពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីលើការផ្ដល់ដីនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញទេនោះអង្គរវត្តអាចនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយដាក់ចេញយន្តការថ្មីមួយក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែសម្ពាធអតិផរណាផងដែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងប្រកាសយន្តការថ្មីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញសម្លឹកឆ្នោតខណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2022ក្រោមមូលបទការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 និងប្រឈមនឹងបញ្ហាអតិផរណាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងដាក់ចេញនូវយន្តការថ្មីក្នុងការសម្រួលសម្ពាធអតិផរណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបណ្តាលឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើង
រដ្ឋត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពួកគាត់តែតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រហែលជា60ម៉ឺនគ្រួសារនិងប្រជាជនបន្តិចជាង2លាននាក់បាទហើយទៀតដូច្នេះយើងត្រូវរ៉បប្រងទាំងបញ្ហាកូវីដត្រូវបន្តទាំងបញ្ហាការដាក់ចេញនូវយន្តការប្រើសាច់ប្រាក់សម្រាប់កំពៀប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបជាមួយនៅអតិបរណាគឺយើងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមប្រជាជន7លានអ្នកជួយប្រជាជន7លានអ្នក មិនមែនជាការប៉ាវចិញ្ចឹមទេក៏ប៉ុន្តែជាការប៉ះទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់បាទកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញយន្តការគាំពារសម្ពាធអតិផរណានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងនិងអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះមិនមែនជាការបើកចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើសុំគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកុំរិះគន់វាប្រហារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើនេះដើម្បីទាញយកសញ្ញាឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយ
មន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះត្រូវធ្វើជំរឿនជាបន្តលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងវត្តបែបវត្តនេះគឺប្រគល់ជូនក្រសួងផែនការជាបន្តទៀតដើម្បីនឹងកំណត់បែបវត្តនៃការអ្នកណាខ្លះដែលមានលទ្ធភាពនឹងទទួលយកប្រាក់នេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តនៅពីខាងមុខខ្ញុំក្រុមនិយាយថែមត្រង់ចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងហើយចំណុចនេះយើងប្រាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំតែម្ដងជួនកាលអាជ្ញាធរអាចមើលមិនឃើញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយមន្ត្រីត្រូវតែពិនិត្យតើគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីនឹងទទួលឬទេ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់សរុបប្រមាណ800លានដុល្លាររួចហើយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តែទាំងបានក្រីក្រនេះបើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមធ្យមអ្នកមានបានក្រីក្រ1និងក្រ2ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចន្លោះពី62ម៉ឺនរៀលដល់64ម៉ឺនរៀលហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមានការខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានសារទៅចំពោះការកិត្តគូររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការជួយនេះមិនទាន់បានឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេព្រោះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះពលរដ្ឋសង្កេតមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពបានផងដោយសារត្រូវយកប្រាក់នោះទៅដោះបំណុលធនាគារ
ហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាកម្មករយុវជនទាំងអស់គាត់មិនត្រឹមតែប្រឈមនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទេគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមែនទែនអាចថា 90% ជាងនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះគឺគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការជំពាក់បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការផ្អាកបង់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី5ខែតុលានេះថាការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគឺដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅរៀងរាល់3ខែម្ដងចំណែកការរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះហានិភ័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណាគឺដើម្បីជួយស្រូបយកសម្ពាធពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណាដែលក្រសួងផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងវាយតម្លៃគ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលផ្ដោតទៅលើគ្រួសារដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាប់ភាពក្រីក្ររួមមានជនមានពិការភាពកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំស្ត្រីជាមេគ្រួសារនិងរស់នៅដោយគ្មានស្វាមីគ្រួសារដែលមានសមាជិកសុទ្ធសឹងតែជាកុមារនិងមនុស្សចាស់ជរាមិនមានសមាជិកគ្រួសារអាយុ19ដល់59ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ប្រទេសនានានៅឆ្នាំនេះនិងមានកំណើនយឺតបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Natalie Liu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD បានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ចិនជាមូលហេតុចម្បងសំខាន់ៗដែលបង្កឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតលោក Matthias Coman អគ្គលេខាធិការអង្គការ OECD បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅពេលរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការនេះត្រូវបានចេញផ្សាយថាសង្គ្រាមបន្ទុកនៃតម្លៃស្បៀងអាហារ និងធម្មពលខ្ពស់ព្រមទាំងគោលនយោបាយ COVID-0 នៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាកំណើននិងលបឿនយឺតហើយអតិផរណានឹងមានការតិចរានិងមានរយៈពេលយូររបាយការណ៍នេះទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងខណៈដែលក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែថាកំណើនក្នុងសកលលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែធ្លាក់ក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះមុនពេលមានកំណើនយឺតៗនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកំណើនប្រចាំឆ្នាំមានត្រឹមតែ 2% 2%តែប៉ុណ្ណោះអង្គការ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនយឺតគឺការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កដោយគោលដៅអតិផរណាដែលមានលើសពីការរំពឹងទុករបាយការណ៍នេះលើកឡើងទៀតថាសម្ពាធអតិផរណាកំពុងរីកកាន់តែធំហួសពីវិស័យធម្មពលនិងស្បៀងអាហារស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាតម្លៃកាន់តែថ្លៃអាចបង្ខំឲ្យអ្នកជំនួញផ្ទេរបន្ទុកនៃតម្លៃធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃពលកម្មកាន់តែថ្លៃទៅអ្នកប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះថាគេឃើញមានសម្ពាធអតិផរណាកាន់តែខ្លាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះហើយសម្ពាធទាំងនេះកំពុងកើតមាននៅតំបន់អឺរ៉ុបរបាយការណ៍នោះក៏ព្យាករណ៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការវិវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិផរណាបានច្រើនជាងតំបន់អឺរ៉ុបឬចក្រភពអង់គ្លេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលារបាយការណ៍របស់ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាគឺកង្វះខាតពលកម្មនិងការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអំណាចក្នុងការចរចាកាន់តែច្រើនរបាយការណ៍នេះក៏សង្កល់ថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើស្ថិតនៅឬនៅជិតកម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរបាយការណ៍នេះពណ៌នាអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិនថាមានកម្រិតទាបនិងស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែថាការបិទខ្ទប់ដ៏តឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយ COVID-0 របស់ចិនការបិទប្រទេសបំណុលពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់និងភាពទន់ខ្សោយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាកត្តានានាក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយឺតដល់កំណើនចិនដែលនឹងកើនត្រឹម 3% 2%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2022តួលេខនេះជាអត្រាកំណើនទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលើកលែងតែឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅមុននេះរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg បានលើកឡើងថាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយជាមូលហេតុដែលសម្ពាធតម្លៃទូទៅភាគច្រើនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅចិននិងថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនិញប្រើប្រាស់សំខាន់ៗដូចជាសាច់ជ្រូកតួលេខរបស់អង្គការ OECD នៃទស្សនវិស័យកំណើនយឺតសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលបានលើកឡើងថាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងកំពុងមានកំណើនជាងប្រទេសចិនលោកស្រី Lauren Dudley អ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Rhodium Group ដែលផ្ដោតលើការវិភាគទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់គោលនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយកាលពីចុងខែកញ្ញាថាគណៈដឹកការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយ COVID-0 របស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្លះវាមិនទំនងទេថាចិននឹងត្រឡប់ទៅរកកម្រិតកំណើនដែលធ្លាប់មានមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅពេលនេះมันមានកន្លែងណារងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាំងជាងនៅអឺរ៉ុបនោះទេរបាយការណ៍ OECD បានព្រមានថាផលវិបាកនៃកង្វះធម្មពលអាចនឹងរុញប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនឲ្យចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបកំពុងសន្យាបន្តដើរចេញពីការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីចំពោះតម្រូវការធម្មពលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅអឺរ៉ុបចង់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការជំនួយនៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជីវិតត្រូវបានផ្អាកគោលបំណងនឹងទស្សនវិស័យនៃជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកទៅលើការឆ្លើយតបដែលត្រូវបានប្រមូលពីការស្ទង់មតិកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះពីជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន 4,800 នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនភាគច្រើននិយាយថាពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែមុនពេលដែលគេអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននោះពួកគេលើកឡើងថាពួកគេចង់មានការងារធ្វើសិនដើម្បីជួយទំនុកបំរុងដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេនិងដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់សង្គមដែលកំពុងទទួលគេឲ្យស្នាក់នៅនោះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Matt Salmas និយាយថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 70% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានចំណេះដឹងកម្រិតឧត្តមសិក្សាហើយ 2/3 បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលពួកគេភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះលោកថែងដូចនេះថា
These refugees are eager to re-enter the labor market which would lessen their reliance
ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចង់ចូលប្រឡូកក្នុងទីផ្សារការងារសារជាថ្មីដែលការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គមក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេចំនួនតិចជាង 1/3 មានការងារធ្វើឬប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចង់ដើរតួសកម្មជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលឲ្យពួកគេស្នាក់អាស្រ័យនៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការជំនួយបន្ថែមលើផ្នែកនេះតម្រូវការថ្មីថ្មីបានលេចឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ទីលំនៅនៅតែបន្តកើតមាន
តួលេខចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន 7,400,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 6,900,000 នាក់ទៀតបានបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសាលម៉ាសបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានឱកាសប្រសើរជាងមុនក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើប្រសិនបើមានថ្នាក់បង្រៀនភាសាជនជាតិដែលគេកំពុងរស់នៅហើយជំនាញរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាជំនួយផ្នែកមើលថែទាំក្មេងៗនឹងជួយឲ្យពួកគេមានឱកាសរកការងារខាងក្រៅបានផងដែរលោកថែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Without work, many are struggling to make ends meet and find adequate housing solutions. Nearly half.
បើមិនមានការងារទេនោះមនុស្សមួយចំនួននឹងជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឬការស្នាក់អាស្រ័យឲ្យបានសមរម្យនោះពួកគេចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយ 20% កំពុងរស់នៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬតាមសន្តាគារស្របពេលដែលចំនួន 1/4 កំពុងជួលកន្លែងស្នាក់នៅពួកគេមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយថិតថេរមួយនៅមុនរដូវរងាចូលមកដល
់លោកសាលម៉ាបានបន្ថែមម្ដងទៀតថាតម្រូវការបន្តដទៃទៀតរួមមានការផ្តល់ជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជំនួយពិសេសសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សចាស់ពិការលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងការស្ទង់មតិ 71/3 រាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាជនពិការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសវីរៈតារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.